9 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Jelena Perendija.
Ja sam Vladimir Mihajlović. Još nije poznato da li će Naser Orić po dolasku u Sarajevo biti sudski procesuiran ili odmah pušten. Skupština Kosova o formiranju specijalnog suda za ratne zločine. I dalje bez dogovora o rešavanju grčke krize, rok za plaćanje duga ističe u utorak. A u Srbiji se produžava rok za privatizaciju medija u državnom vlasništvu. U polufinalu evropskog prvenstva, košarkašice Srbije protiv Belorusije. U Nišu je 13, Kragujevcu 14, Beogradu 15, u Novom Sadu 17 stepeni. Danas promenljivo oblačno i svežije, ponegde sa kišom, najviša temperatura do 22 stepena.
Ratni komandant srebreničkih muslimana Naser Orić, koga je Švajcarska odlučila da izruči Bosni i Hercegovini, popodne bi trebalo da doputuje u Sarajevo. Još nije poznato da li će biti upućen u sud, odnosno pritvor, ili će biti pušten na slobodu. U prvim reakcijama na odluku Švajcarskog suda, premijer Aleksandar Vučić izjavio je da je odluka da Orić bude izručen Sarajevu, a ne Beogradu, politički motivisana.
Srbija će iz ove lekcije umeti da izvuče svoje pouke. A ta lekcija za nas znači sljedeće, da pitanje ratnih zločina nije, ili bar svakako ne uvek, pitanje pravde, nego politike, i da ta politika mora da bude takva da od vas napravi pobednika. Oni su čekali da posljednjeg dana po isteku roka dobiju zahtev bosansko-hercegovačkih pravosudnih organa da bi mogli da ga izruče tamo.
Vučić je rekao i da će odluka o tome da li će otići na pomen žrtvama u Srebrenicu 11. jula doneti u narednih 10 dana.
I dok u Srbiji izručenje Orića ocenjuju kao političku odluku, u Banja Luci kažu da je to još jedno poniženje za srpske žrtve, dok su u Sarajevu zadovoljni odlukom Švajcarskog suda. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik rekao je da bi narod na referendumu u RS-u trebalo pitati da li prihvataju sud i tužilaštvo BiH. Dodao je da će zbog te odluke naredne sedmice preduzeti određene korake.
On je nesumnjivo zločinac koji je u procesu istrage kod tužilaštva u Bijeljini još 2008. i 2009. godine dokazano u nekih 600 slučajeva i svjedoka i dokumenata da ima osnova za presudu o njegovom učešću i njegovom izvršavanju ratnog zločina. No, međutim, tada upravo to tužilaštvo Bosne i Hercegovine je izuzelo taj predmet i onemogućilo dalju istragu. Sada tužilaštvo zloupotrebljava, jer je to bila osnova da se zatraži njegovo izručenje. Srbi prije svega ne mogu da dođu do pravde za žrtve koje su bile iz tog naroda, a pokušava se drkom, galamom, opštim pritiskom da se nametne Srbima kolektivna odgovornost.
Bošnjački član predsjedništva BiH Bakir Izetbegović sa druge strane kaže da je jedino važno da Naser Orić bude u svoje zemlji.
Naravno, zakon je tu. Ako se neko griješi o zakonu, odgovarat će, ali mislim da je gospodin Orić već odgovarao u Hagu za zalaze i za ove zločine o kojima se sada govori u Srbiji, ali to je do tužilaštva.
Izetbegović je kazao i da je predsjednik Tomislav Nikolić ponovo dobrodošao u Sarajevu. On je rekao da će gostoprimstvo, koje je uskraćeno početkom juna baš zbog hapšenja Orića, ponovo biti ponuđeno u septembru.
A direktor Komiteta pravnika za ljudska prava Milan Antonijević kaže za Vesti u 9 da je odluka suda u Švajcarskoj očekivana.
Ono što ostaje sada kao mogućnost, to je saradnja tužilaštva, s obzirom da postoji i protokol o saradnji, postoji i ta istorija saradnje koji pokazuje da i tužilaštvo za ratne zločine, a i Srbije i tužilaštvo Bosne i Hercegovine mogu na jedan efikasan način sređivati i razmeniti podatke koje postoje. Vidjet ćemo da li će samo suđenje organizovati u Bosni i Hercegovini. Ja očekujem da se dobro razmisli pre nego što se Orić pusti na slobodu. Očekujem da i naše tužilaštvo u međuvremenu reagovalo, da je ta saradnja aktivirana, bez obzira što ova odluka koliko god je očekivana, opet mislim da za javnost predstavlja iznenađenje.
Advokatica Nasera Orića Vasvije Vidović izjavila je da se njegov dolazak očekuje danas i da će Orić biti izručen po skraćenom postupku.
ima mogućnost da prihvati zahtjev za ekstradiciju u Bosni i Hercegovini i onda se u toj situaciji vodi takozvani skraćeni postupak. Znači, on prihvata ovdje izručenje, neće ulagati žalbu i podvrgava se sudskom postupku ovdje, znači u Bosni i Hercegovini. Ima pravo odreći se prava žalbe i onda je to sve vrlo brzo gotovo.
Tužilaštvo za ratne zločine Srbije raspisalo je poternicu za Orićem prošle godine zbog sumnje da je počinio ratni zločin nad Srbima u Srebrenici 1992. godine.
A Naser Orić biće sigurno jedna od tema zajedničke sednice vlada Srbije i Republike Srpske. Pre sednice, kako je saopšteno, planiran je sastanak predsjednika Tomislava Nikolića i Milorada Dodika, kao i premijera Aleksandra Vučića i Željke Cvijanović.
O ratnim zločinima biće reći u Prištini, gde bi parlament trebalo da izglasa ustavne promjene koje će omogućiti formiranje specijalnog suda za ratne zločine OVK. Zakonom je predviđeno procesuiranje zločina koji su izvršeni između 1.1.98. i 31. decembra 2000. godine, a specijalizovana veća imaće primat nad svakim drugim sudom u Kosovu. Istovremeno, Udruženje veterana OVK za pola deset je najavilo protest, javlja Andrija Igić.
Vladajuća koalicija na Kosovu namjerava da u drugom pokušaju usvoji ustavne izmene kojima bi otvorila put za formiranje specijalnog suda. Prištinska štampa uoči današnje sednice piše da je glasanje za specijalni sud završena stvar. Prema neimenovanim izvorima iz parlamenta, obezbeđeni su glasovi najmanje 82 poslanika vladajućih partija, što je dovoljno za prolazak ustavnih amandmana. Poslanici vladajuće koalicije će svoju saglasnost dati pod pritiskom, pošto su im njihovi lideri i strani faktori tražili glasove za, dok opozicije i organizacije proistekle iz oslobodiločke vojske Kosova traže suprotno. Iz vladajuće stranke Demokratske partije poručuju da se Kosovo suočava sa jako teškim izazovom, a to je specijalni sud, ali da Kosovo treba da izađe kao pobednik i čistog obraza, to jest da podrži formiranje suda. Tri opozicione stranke, Pokret samopredeljenje, Alijansa za budućnost i Inicijativa, su odlučili da njihovi poslanici budu na današnjoj sednici Skupštine kako bi glasali protiv amandmana na Ustav. Opozicija kaže da je uverena da specijalni sud neće dobiti potrebnih 80 glasova. Tri organizacije ratnih veterana bivše oslobodilačke vojske Kosova protestovaće danas od 9.30 časova ispred zgrade Kosovskog parlamenta u Prištini kako bi sprečili formiranje specijalnog suda. Predsjednici organizacija ratnih veterana izrazili su očekivanje da poslanici danas neće uspjeti da uspostave specijalni sud za koji kažu da se formira na zahtjev Beograda. Iz Udruženja porodice palih boraca OVK pozivaju poslanike da ne glasaju za sud za koji kažu da je štetan i da Kosovo oduzima deo suvereniteta. Sednica Skupštine Kosova počinje u 10 časova.
Ukoliko odluka o formiranju specijalnog suda ne bude doneta u kosovskom parlamentu, ona će biti doneta u Savetu bezbednosti. Dušan Janjić iz Foruma za etničke odnose kaže za Vesti u 9 da očekuje da specijalni sud za ratne zločine ipak formira Kosovska skupština.
Sud će se formirati i to odlukom Skupštine Kosova, jer u suprotnom prvo bi Savet bezbednosti donao tu odluku, potom imenovali sve sudije, u tom slučaju bi bio samo deo sudija, i treće, da jednostavno Priština bi izgubila šansu za drugo da dobije viznu liberalizaciju.
Zakon o specijalnom sudu za zločine OVK trebalo bi da stupi na snagu do kraja godine.
Međunarodni monetarni fond odobriće prvu reviziju trogodišnjeg aranžmana sa Srbijom, a naredna kontrola biće od 20. do 30. avgusta. Srbija je prošla prvi test u sprovođenju dogovora s MMF-om, a u vezi sa smanjenjem deficita u državnoj kasi, restrukturiranjem preduzeća i smanjenjem broja zaposlenih u javnoj upravi. Jedna od obaveza Srbije bila je i da krene reforma jednog od najvećih preduzeća, Elektroprivrede Srbije. Prva faza restrukturiranja trebalo bi da bude okončana za 4 dana. Generalni direktor EPS-a Aleksandar Obradović kaže da će od 1. jula u to preduzeće biti uređen sistem i da će gubici biti smanjeni.
Od 1. jula, znači, su se stvorili svi uslovi da ti gubici budu smanjeni. Ja sam pričao tih nekih 100.000 evra dnevno, međutim, može da se desi da vlada Srbije čak i postavi neke više ciljeve koliko Elektroprivreda Srbije mora da se reformiše. Biće manje direktora, biće manje neefikasnih radnika, Moramo da i u javnosti stvorimo sliku da Elektroprivreda Srbije nije mesto gde se ne radi, gde se dobija posao samo po nekoj političkoj liniji. Elektroprivreda Srbije je mesto gde imamo mnogo vrednih i sposobnih ljudi i ideja je da u stvari promenimo strukturu zaposlenih. Naša administracija je glomazna i upravo kada sada budemo imali samo 3 pravna subjekta umesto 14, imat ćemo mogućnosti da taj višak administracije uklonimo. Međutim, EPS će biti mesto gde će se zapošljavati. Mi imamo velikih potreba za prvo stručnim ljudima u oblasti inženjera, montera, tehničara, rudara, a takođe sada i pregovaramo zajedno sa našim nadzornim odborom da se i obratimo našim vodećim obrazovnim institucijama. Želimo da privučemo veliki broj naših mladih, talentovanih ljudi.
Obradović je rekao i da će do kraja meseca EPS poslati zahtev za poskupljenje struje za 12%. Istovremeno, kako prenosi Beogradska štampa, upozorenje za neplaćene račune za struju dobija svaki 10. Potrošač u Srbiji, iako duguje svega 5.000 dinara. Navodi se da EPS najavljuje isključenje struje za 300.000 domaćinstava. Za struju građani EPS-u duguju 8 milijardi i 600 miliona dinara, a na listi od skoro 60.000 preduzeća koje duguju za struju najviše je državnih.
Slede vesti sveta, lideri Evropske unije dogovorili su se da u naredne 2 godine 40.000 azilanata iz Grčke i Italije bude razmešteno u zemlje Evropske unije. Dogovoreno je da svaka zemlja primi onoliko ljudi koliko može, dok Mađarska i Bugarska ne moraju da učestvuju u tome. Međutim, još nije utvrđen sistem kvota, odnosno koliko koja zemlja tačno treba da primi migranata, a očekuje se da dogovor bude postignut do kraja meseca. Prema najnovim podacima Ujedinjenih nacija, ove godine je u Grčku došlo 63.000, a u Italiju 62.000 migranata.
Sastanak ministara financija Eurogrupe u Briselu završen je bez rešenja za grčku dužničku krizu. Lideri Evropske unije i zvaničnici međunarodnih institucija nastavljaju razgovore sa Tinom. Sutra je novi sastanak predstavnika Eurogrupe i Grčke, a rok za plaćanje međunarodnih dugova te zemlje ističe u utorak. Za Vesti u 9 javlja Nataša Jokić.
Gde je problem i zašto je juče došlo do zastoja na nivou ministara financija? Kada su se pre toga grčki premijer Cipras i šefovi institucija potražilaca sporazumeli oko sadržaja grčkih reformi? Da li je jedina prepreka dogovoru zahtev MMF-a da se ipak naprave dodatni rezovi u penzijama? Ovo su samo neka od pitanja uoči sutrašnjeg sastanka ministara financija okupljenih u Eurogrupi. Evropski lideri žele po svaku cenu da izbegnu bankrot Grčke i njen izlazak iz eurozone, jer bi to predstavljalo potres za evropsku ekonomiju i monetu, čije su posljedice nepredvidljive. U isto vreme, kao što je to izričito potvrdila kancelarka Merkel, razgovori o reprogramiranju duga nisu na dnevnom redu. Potražioci, kao što to čine već 5 godina, odbijaju da otvore suštinsko pitanje. Da li je Grčka solventna? Da li je uopšte u stanju da isplati dugove koje ima i kako te dugove reprogramirati? Grčka vlada, međutim, pristajne ustupke i mere štednje, ali insistira da se za uzvrat postigne dogovor o celovitom rešavanju problema duga, što podrazumeva i reprogramiranje. Ukoliko se Cipras vrati u Atinu sa dokumentom dogovora u kome se reprogramiranje i pitanje duga u celini i ne pominju, on će biti znatno politički oslabljen. U opasnosti je da ne dobije podršku u parlamentu, što bi značilo nove izbore i novu političku krizu.
Čuli ste Natašu Jokić, a ukrajinski predsjednik Petro Porošenko potpisao je izmenjeni zakon kojim se omogućava da na ukrajinskoj teritoriji borave i vojska drugih država, javili su elektronski mediji. Strana vojska može da uđe u Ukrajinu na zahtev njenog rukovodstva i na osnovu odluka Ujedinjenih nacija ili Evropske unije, navodi BBC.
14 osoba je uhapšeno u albanskom selu Lazarat, poznatom po uzgoju i preprodaji droge. Policija je otkrila 4 laboratorije, od kojih 2 za preradu i pakovanje biljaka i 2 za preradu ulja hašiša. Policija i dalje traga za jednom osobom koja se sumnjiči da je ubila jednog, a ranila 2 policajaca. U Lazaratu u javnosti neretko nazivaju albanskom Kolumbijom. Prošle godine uništeno je 23 tone kanabisa i više od 81.000 stabljika i rasada te biljke.
A u svetu i u Srbiji obeležava se Međunarodni dan protiv zloupotreba droga. Aleksandar Žugić, predsjednik organizacije Izlazak, koja se bavi podrškom u prevenciji i rehabilitaciji ovisnika droge, izjavio za naš program da u Srbiji ima oko 30.000 registrovanih narkomana.
međunarodna praksa da se ta brojka registrovanih zavisnika množi sa nekom takozvanom tamnom brojkom 5. Mi možemo da pretpostavimo da u Srbiji imamo sada negde oko 100-150.000 zavisnika. Kad u sve to uzmemo trend rasta po Evropskom centru za monitoring droga i da se uz jednog zavisnika pati četvro ili petro ljudi, to znači što direktno, što indirektno, to je znači neki ogroman broj ljudi u Srbiji, mislim 400-500.000 ljudi. Mislim da neke sistematske prevencije ne postoji u Srbiji. Postoji puno priče oko toga, ali od priče niko ništa nema. Na terenu, mislim, nema tu nekog pomaka. Znam da su, recimo, na Islandu, uz jedan jako dobar i kvalitetan program koji se radio znači, na nivou države, uspeli da objedine sve moguće službe i sisteme koje imaju, da su oni uspeli za 5 godina tu stopu upotrebe što alkohola, što narkotika, droga, pogotovo među mladima, smanje za 50%.
Organizacija Izlazak u sedištu UNSA organizuje danas tribinu Ja sam dokaz, oporavak je moguć, na kojoj će biti reč o tome šta je sve potrebno za potpuni oporavak zavisnika.
9:15. Skupština Srbije raspravljaće o izmenama zakona o javnom informisanju kojima se predviđa produženje roka za privatizaciju medija u državnom vlasništvu kao i nastavak njihovog budžetskog finansiranja. Produženje roka za privatizaciju medija je do 31. oktobra, umesto, kako je do sada bilo planirano, do 1. jula. Rad parlamenta pratiće Mira Nikolić.
Država ne odustaje od povlačenja iz vlasništva u medijima, ali se kraj tog procesa odlaže do jeseni. Prema predlogu izmena Zakona o javnom informisanju i medijima, koji je vlada uputila u Skupštinu na usvajanje po hitnom postupku, rok za privatizaciju lokalnih medija i državne novinske agencije Tanjug odlaže se najkasnije do 31. oktobra, dok se privatizacija jedine kratkotalasne radiostanice, Radio Jugoslavije, odlaže najkasnije do 31. jula. Kako je na sednici nadležnog odbora rekao ministar za kulturu i informisanje Ivan Tasovac, rok za privatizaciju medija se produžava kako bi se poštovao zakon o privatizaciji, koji je predvideo da se dostave ažurirani spiskovi imovine medija i procena njene tržišne vrednosti. U danu kada će odlučivati o gašenju programa na 12 jezika, među kojima je i kineski, poslanici će raspravljati i o sporazumu Srbije i Kine o osnivanju kulturnih centara u obe zemlje.
Upravni odbori Radiotelevizije Srbije i Radiotelevizije Vojvodine odlučili su da od 1. januara taksa za javne servise bude 500 dinara. Predsednik Upravnog odbora RTS-a Zoran Popović kaže da je moguće da ta taksa bude i manja.
Mali maturanti danas predaju listu želja za upis u srednje škole. Svršeni osnovci imaju 2 dana da predaju listu želja, a upis je 6. i 7. jula.
A u danu pred nama svakako da ćemo navijeti za naše košarkašice koje nastupaju u polufinalu Evropskog prvenstva. U studiju je kolega Miroslav Nešić.
Jeste, Evropsko prvenstvo se održava u Mađarskoj, a od 18 časova naš državni tim će igrati sa Belorusijom. Naše košarkašice već su obezbedile učešće na kvalifikacionom turniru za olimpijske igre u Riju, ali su prvi put posle 24 godine u polufinalu nekog velikog takmičenja. Selektor Marina Maljković želi i korak više.
Mi smo napravili podvig. Ja mislim da se one slažu sa mnom da treba da se nastavi. Ne vidim razlog, jedan jedini na svetu, da treba ovde da se stane. Prvi plan i prvi cilj je postignut. Idemo dalje, čvrsto, bez predaje.
U drugoj polufinalnoj utakmici sastaće se Španija i Francuska. Odbojkaši su već obezbedili plasman na završni turnir 6 najboljih timova svetske lige, ali mečevima sa Italijom, koja se takođe plasirala na finalni turnir, neće prići olako. Svi u našem timu najavljuju igru na pobedu. Meč u novosadskom Spensu počeće u 20 časova, a u nedelju sledi duel i u beogradskom Pioniru. I vaterpolisti uspešno grabe ka cilju osvajanju svetske lige, koja bi im obezbedila plasman na olimpijske igre naredne godine u Brazilu. Večeras od 20 časova u Bergamu u Italiji, rival u četvrtfinalu bit će im selekcija Kine. Najzad, danas će biti obavljeni žreb teniskog Grand Slam turnira u Wimbledonu. Srbija će imati čak 5 nosilaca, Novaka Đokovića, Viktora Trojickog, Anu Ivanović, Jelenu Janković i Nenada Zimonjića.
Hvala, čuli ste Miroslava Nešića, opširnije u sportu od 15:30 u Sportskom žurnalu.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Nekoliko osoba je poginula, više desetina povređeno u saobraćajnim nesrećama na putevima Srbije na samom početku leta. kako do veće bezbednosti u saobraćaju, kojih pravila moraju da se pridržavaju vozači i pešaci. Za talasanje govore Sloboda Malešić, pomoćnik načelnika uprave saobraćajne policije i Krsto Lipovac, profesor saobraćajnog fakulteta. Petak od 11.05. Autor Tanja Zeljković, Radio Beograd 1.
U Novom Sadu 16, u Beogradu 15, u Nišu i Kragujevcu 14 stepeni. Danas promenjivo oblačno i svežije, ponegde sa kišom. Dežurni meteorolog Dragan Đurić.
U našoj Republici danas promenjivo oblačno, relativno sveže vreme, ponegde sa kratkotrajnom kišom ili pljuskovima. U severnim i zapadnim krajevima suvo sa dužim periodima sunčanog vremena. Najviša dnevna temperatura do 18 do 24 stepena. U Beogradu i široj okolini takođe promenljivo oblačno, u pojedinim delovima grada sa kratkotrajnom kišom, a mogući su i pljuskovi. Maksimalna temperatura oko 22 stepena.
Informacijama o vremenu završavamo i ove vesti u 9 koje su pripremili i realizovali Vladimir Mihajlović, Dušica Kovač, Tina Amić, Nataša Stojanović, Miša Milanov, ja sam Jelena Perendija. Ponovo smo sa vama u ponedeljak ujutru. Prijetno.